Prevod sa arapskog na bugarski jezik. Kada je u pitanju konkretna usluga, mora biti naglašeno da su najpre prevodioci i sudski tumači specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na bugarski i da imaju ovlašćenja i overu prevoda da urade. Zapravo će sudski tumač svoj pečat staviti isključivo na dokument koji je preveden u ovoj varijanti jezika, a čija sadržina je potpuno ista kao i u originalnom. Samo to i jeste razlog zašto svaki pojedinac ima obavezu da dostavi na uvid originale. Ima mogućnost da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, zatim da ih lično donese u odobranu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, a svakako može i da ovlasti kurirsku službu kako bi ih donela. Dostupna je i opcija koja podrazumeva hitno prevođenje bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika. Isključivo tada je omogućeno pojedincu da skenirane sadržaje pošalje na mail, ali se i mora posle toga obavezati da će na uvid priložiti i originalna dokumenta. Kada je u pitanju postupak preuzimanja, omogućene su dve opcije, a svaki pojedinac će izabrati koja mu najviše odgovara. Dakle, ima pravo da dođe u predstavništvo ove institucije, a kako bi kompletno obrađen bilo koji dokument preuzeo ili da zahteva isporuku preko kurirske službe na adresu. Konkretna usluga je dodatna i kao takva se mora platiti odvojeno od osnovne, a definisane cene je kurirskoj službi isključivo tada prepušteno. Overa takozvanim apostil, to jest haškim pečetom, nije u nadležnosti ovih stručnjaka, te je stoga bitno pojedinačni klijent da kontaktira institucije Republike Srbije koje su za njeno izvršenje zadužene i da sazna sve što se na nju odnosi. Podrazumeva se da će pitati da li je haški pečat obavezno staviti na njegova dokumenta i u kom trenutku se tokom postupka obrade taj tip overe vrši, jer su od toga u velikoj meri i zavisi čitav tok obrade konkretnog dokumenta i njegovo trajanje. Uz sva ona dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske presude i žalbe, sertifikati, sudske odluke i rešenja, licence, sudske žalbe, punomoći za zastupanje i ostala pravna akta. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na bugarski, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i ostala lična dokumenta. Potrudit će se naravno da u skladu sa pravilima odgovore zahtevima pojedinaca, te da prevedu i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest različite tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, potvrde o stanju računa u banci i ostala. Konkretni stručnjaci su specijalizovani i za obradu svih onih dokumenata koje ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga, tako i onih koji čine tehničku i poslovno, ali i građevinsku i tendersku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za rukovanje, fakture, građevinski projekti, finansijski izveštaj, statut preduzeća, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke i mnoga druga. Pored svih dokumenata koje su pomenuta, prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu, a onda i na osnovu ovlašćenja, da izvrše overu za bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, odnosno nauke. Na prvo mesto se misli na prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa arapskog jezika na bugarski, te potvrde o redovnom školovanju i rezultata naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatka diplomi i prepisa ocena i naučnih radova. Također oni obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske, te seminarske radove i sve ostale sadržaje iz ovih oblasti. Sem toga su specijalizovani za pružanje bilo koje vrste usmenog prevoda to jest kako simultanog i konsekutivnog, tako i prevode uz pomoć šapata, a u okviru ove institucije se zainteresovanim licima nudi i iznemljivanje opreme za simultano prevođenje. Profesionalni korektori i lektori u bilo kom trenutku mogu ostvariti očekivanja pojedinaca i izvršiti redakturu, što je usluga koja se primenjuje ako u prevedenim sadržajima i to bilo koje vrste postoje određene greške, koje će pomenuti stručnjaci ispraviti u skladu sa aktualnim pravilima. Apsolutno svi oni materijali koji su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta, će u skladu sa zahtjevima klijenata da budu prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, a izvršit će se kako prevodi PR tekstova sa arapskog jezika na bugarski, tako i sajtova, zatim vizit karti i brošura, odnosno kataloga, reklamnih letaka i flajera, ali i online prodavnica i apsolutno svih ostalih sadržaja koji su vezani ili za računare, odnosno internet ili za marketing. Primjena SEO alata, Search Engine Optimization, jedna je od osobenosti rada ovih stručnjaka, budući da se oni upravo njih pridržavaju prilikom prevoda bilo kog online sadržaja. U okviru usluge koja je vezana za obradu video i audio materijala različite vrste, je zainteresovanima omogućeno da izaberu između dodatnih usluga koje podrazumevaju sinhronizaciju ili titlovanje. Na taj način će oni dobiti kompletno obrađene sve vrste filmova, animirani, igrani, dokumentarni i crtani, zatim različite tipove emisija, dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge, kao i reklamnih poruka i serija, te svih ostalih tipova što video što audio sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti jezika prevesti i novinske članke i časopise, zatim udžbenike kao i popularne i naučne tekstove, ali i sva književna dela. Direktan prevod web sajtova sa arapskog jezika na bugarski. Kada se na zahtev klijenata vrši profesionalno prevođenje sajtova sa arapskog na bugarski jezik, tada se poštuju i sva pravila SEO, Search Engine Optimization, a to prevodilac i sudski tumač čini isključivo sa ciljem da se konkretnim materijalima omogući mnogo bolja vidljivost na internetu, to jest u polju pretrage, što će se odraziti pozitivno i na poslovanje. Također oni mogu da prevedu i softver, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, zatim online kataloge, te internet prodavnice i generalno govoreći sve one sadržaje koji su vezani za kompjutere ili dostupni na internetu, bez obzira da li klijent zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika za neko prozno književno delo ili ono koje je svrstano u poeziju, može biti siguran da će dobiti maksimalno profesionalnu uslugu i to po izuzetno povoljnoj ceni. Isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve vrste udžbenika, zatim ilustrovane kao i stručne časopise, a po potrebi i članke iz novina obrađuju bez obzira na njihovu tematiku ili kompleksnost. Bilo koju vrstu marketinških materijala, također sudski tumači i prevodioci mogu da obrade ako to neki pojedinac zahteva, a izuzev PR tekstova, vrše se i direktni prevodi kataloga i brošura sa arapskog na bugarski jezik, ali i vizit kartica, potom reklamnih letaka, odnosno flajera, kao i plakata i ostalih sadržaja koji su usmereni na reklamiranje usluga, te kompanija, proizvoda ili prezentovanje nekog događaja. Tom prilikom se reklamna poruka obrađuje tako da se govornicima bugarskog jezika omogućuje jednostavno upoznavanje sa sadržinom tih materijala. Prevođenje reklamnih poruka sa arapskog na bugarski jezik. Svaki pojedinac kome su neophodni direktni prevodi reklamnih poruka sa arapskog jezika na bugarski, na raspolaganju u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford ima i uslugu sinhronizacije, ali i titlovanja reklamnih poruka. Svakako će sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj varijanti jezika prevedu i zabavne emisije, zatim serije i igrane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, kao i obrazovne, dečije i informativne emisije, te crtane filmove i ostale audio i video materijale. Samim tim što lektori i korektori čine sastavni deo apsolutno svakog predstavništva navedene institucije, a njihova specijalnost je usluga redakture, to je ona na raspolaganju svima koji za njom imaju potrebu. Inače se lektura i korektura vrše kada u urađenim prevodima za bilo koju vrstu sadržaja ima grešaka koje bi trebalo ispraviti. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa arapskog jezika na bugarski, da na osnovu detalja vezano za sam događaj primene kako šapatni, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. A i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je uvršteno u aktualnu ponudu navedene institucije. Prvenstveno je bitno da svaki klijent koji želi da ove stručnjake zaduži za izvršenje usmenog prevoda, priloži informacije o organizaciji određenog događaja, to jest da ih obavesti o broju osoba koje će tada biti prisutne, zatim o njegovom trajanju i o mnogim drugim detaljima, jer se oni moraju analizirati kako bi bila pripremljena ponuda. Ukoliko pojedinci zahtevaju obradu tekstualnih sadržaja u konkretnoj varijanti jezika, moraju znati da ih u sklopu ove institucije očekuju prevodilac i sudski tumač sa višegodišnjim iskustvom u prevođenju kako stručnih, tako isto i popularnih tekstova različite tematike. A sem onih koji se tiču filozofije, nauke, sociologije i obrazovanja, odnosno medicine, farmacije i psihologije, oni će prevesti i sadržaje iz domene ekologije i zaštite životne sredine. Svakako mogu biti izvršeni i direktni prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa arapskog jezika na bugarski, ali i onih koji se tiču financija, bankarstva i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, te komunikologije, menadžmenta, marketinga i ostalih grana društvenih ili prirodnih nauka. Cena prevoda sa arapskog na bugarski jezik je 2600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.